better bargain in my shit, bro. Better bargain in my shit, bro. Tveir, Deyrfjö, Deyja frændur, en skoðanabræður, Deyja aldrei. Við erum velkomin í öngum mínum Erlendis. Þetta hérna er, þetta fyrir föðurlandið, þetta fyrir hérna ævafornum móður, þetta fyrir fósturjörðina, Ísland, Reykjavík, Engsæri, Siri, Borgóttans, Vesturbærin, 101, 107. Guð blessi ykkur öll og njótið þáttarins.
Hafði enga hugmynd um að hvernig þetta var í allt Á ég á einu kvöldi myndi hægt að brýta stað og allt Ertu tilbúin að leggja þig og alla nægja fram Ég fór að stað, ég fór að stað Frekar ungur en það var ég allt í lag Fullt að setja sem ég þurft að glíma við Þurft að læra fyrst að dýla við og við að sjálf og mig Ok, þeir ekki sitja þess að grínast með ein Ég þurft að leggja mikið undir, ok Þetta tók ég pínu á
Tuttugasti og áttundi janúar, síðustu þrír dagar hérna á hótelinu hafa verið gjörsamlega stórfenglegir. Ég elska að vera á hóteli, það bara alltaf þrýði eftir mann og ég hérna með endalaust vatn, endalaust kaffi, hlaðborð á mótnana hádeginu og kvöldin, þú veist, ég að hlunga. Mig í gang, lífið með pólveranum í herbygginu er bara fucking vesla við þarna, þetta alveg ótrúlega náungi, sko, ég, sko, mínu dagar, þú veist, ég alltaf búin að vera að skrifa og vinna fyrir hádegismat og hætti klukkan tvö til að fara að borða og síðan ég bara að chilla og lesa, þú veist, gera Wim Hof eða huglega hvað sem maður að gera, hringja nokkuð símtöl og Hann alltaf að gera tegjur, hann sem þetta æfi sig, hann segir meðaltalið 34 klukktíma á dag að gera einhver svona tegjur og bakaðingar og eitthvað og er alltaf eitthvað bara á gólfinu að sveifla sér, sko. Síðan hann líka oft að tala í símann, sko, því að hann er að flytja inn hljóðfæri til Pólland, einhver indvæðs hljóðfæri, harka í því og síðan líka, síðan ég búin að taka upp fyrir hann svona leiklistapröfur og því hann alveg svona, hann mega money á þessu Bollywood dæmi, sko, hann alveg fullu í því, sko, alltaf eitthvað, sækja eitthvað stöf og eitthvað og ég að hjálpa hann með það og en síðan náttúrulega líka eitt sem svolítið mjög áhugavert með hann, sko, hann búin að vera inn í 3 ár og ólöglegur í landinu þannig að við ættum að fara að skjóta einhverju hersvæði og þá ættum við að sýna vísa þá var að fóra allt náttúrulega það var alveg svolítið moment, sko, þegar við fréttum síðan að við voru tekin við það að feika vísa þetta þá getur að fara í 6 ár í fangelsi á Indlandi og þú veist, sko, það þú vilt það ekki, sko þannig að við erum búin að vera í alls konar feeling, sko, og við tölum ekki það mikið saman, sko, það eiginlega mjög þægilegt, við fáum einhvern veginn, við erum bara einn að þegja, við erum bara inn í herbygginu, veist, maður er ekkert að fara út, sko, við erum ekkert að gera neitt úti, en þetta er ógæslega bær, sko, þú veist, þetta er alveg algjör, það er bara menguna ský út allt, samt búa 2 milljónir, þannig að það er eiginlega ekkert að gera þeirna, sko, þannig að við erum bara inn á herbyggi, 2 saman, ég upp í rúmi og hann á gólfinu. Og við tölum ekki mikið saman, sko, það er mjög þægilegt að menn fá bara þegja saman í friði, sko, og menn fá líka bara að vera skrýtnir í friði, sko, bara einhvern veginn menn samþykja hvort annan, sko. En stemmingin á hótelinu líka bara mjög fín líka, fullt af öðrum leikurum sem líka í þessari mynd, sko, þú veist, einhverju, sko, rússi og brasilísku gæi sem eru að læra læknisfræði á Indlandi, læra svona ayurveda, ayurveda læknu, einnig komin á fymta ár, þetta svona basically indvesk læknisfræði sem ekki samþykkt á Vesturlöndum, Wikipedia kallar þetta pseudoscience, þannig þetta bara náttúrulega lif, þetta basically ekki Big Pharma eitthvað ógeð, sko, þannig að ég hef ekki kynnt mér þetta, en ég alveg tilbúin að trúa á þetta, og þeir eru að læra þetta hér og koma hérna og gera svona aukahlutverk til þess að mega money inn á milli og þeir eru búin að lækna mig einn sem er búin að vera í 5 ár hann fór hans að checka á puttunum á mér ég var alltaf bólgin, fæði einhver svona ofnum sem er búin að puttana hann er að lækna mig ég er ennlega, ég þarf að fara að trúa á þetta ægur að veta sko. Og síðan eru alls konar annað eitthvað groovy stuff inn í gangi á hótelinu sko. Og síðan eru líka alltaf búin að vera að fara í gymmið, það er gym hérna sem er alltaf bara, þú veist ég er búin að fara á hverjum degi núna og bara gemil mindset og búin að vera að lifta þungum lóðum, þú veist það jafnast ekkert á við það, sko bara finna, sko, finna æðarnar tútna og finna blóðið flæða líkamann og vera í hlýraból og sjá vöðvana sína spennast upp í speglinum og bara testosterón, bara karlmennska, þú veist þau geta ekki tekið þetta frá okkur, sko það er ekki bara að gera, sko þetta er bara, þetta er bara best í heimi, sko og síðan ég hef búin að hlusta á stjörnulífið með Nico, þú veist, eða Pop Smoke þú veist, eða Hendrix bara hlusta á þetta og bara finna vöðvana bara fáða serotonin og bara þetta fucking góða það er svo gott að koma sér gymmar ég vildi ég hefði betið aðgang að því nú, á ég geti svo sem alveg gert það kannski bara fórnalambs attitút hjá mér að vera ekki alltaf að komast í eitthvað gym sko, en þetta er allt annað en jógað sko, og þetta er fíl alveg jógað en gymmið er bara gymmið fucking gefur sko, það er bara alls svolítið henni soul og stál sko. Og síðan búin hlusta á stjörnulífið Nico, Young Nico Drippin og það er náttúrulega bara hannað fyrir þetta og ég mun alltaf respekta Nico meir en alltaf því að hann er dæmið mann sem að tekur draumana sína alvarlega hann double downar á draumana sína og fucking keirir þetta shit í gangi ég meina hversu auðvelt hefði verið fyrir hann að hætta eftir plusús 1 eða plusús 2 eða yðvinnu, eða ungur ríku flýgur nei þú veist, þessi gæði bara heldur áfram og áfram og áfram og áfram og kjarnar þetta sitt, nær þessu þú veist, þannig er að tala um að taka leigubíl frá hafnafyrði niður í bæ og er að telja tíguskalla í baksætinu, skil þú veist, þetta er bara, þetta er myndrænt og þetta er epíst og þetta er testosterón tólestin til þess að vera að lifta lóðum við og þetta er bara gott að sé vera að gera svona gott að vera það sé verið að gera svona á Íslandi sko, bara vera að hlusta á stjörnulífi og fá gæsa á því baki og bara blóði flæðir þetta er bara storkastlegt en síðan er síðasti tökudagurinn á morgun og þá kveð ég þetta á hótel því miður Smoka heilan pakka ég er svo óþekk en ég bara rétt að byrja að bytja á nóg eftir Tíktu mig krómars gliru ég með sjónskekk Fokus solid stend mig vel undir nóa pressu Nico is shit, it all to pass a brandy Ekki fórs að sit nema tegjur í kringu pappi Búin að sit in fullt af vinnu, ég alls ekki latur Held til drikk á hann í glasi en jó, hann var slags flatur Sit up shop, ég inn í þinni götu Ska smoka blunt, en ég ekki fara kýl í fötu Þurft ekki að flippa ná og bara pínu pökk Ég tek þyrlu upp á jökul, ég í skíðastökk Fyrir sætunar, glæsilar, mæti þar Stækka rætt, vasanir, æfingar Sækita 29. janúar, ég komin aftur til nýju Delhi, heitasta helvíti, ógeðslegasta stað bara inferno ég er komin inn á hótelherbyggi og þetta er ókesslasta herbyggi sem ég nokkuð tíma komið inn í á ævi minni, þú veist það var einhver pyntaður hérna, þú veist það hefur einhver ókesslega hluti gerst hérna og það er alltaf skítið og alltaf ókesslegt, en ég er komin inn og ég er bara gist einna nótt og ég veit að fara út fyrir mig bakpoka minn og finna leigubíl og fara eitthvað að gera eitthvað annað, það er bara meira vesen og þannig að ég sef hérna í ógeðinu það er ekki einhvern veginn sængina bara eitthvað teppi og það er allt út í einhvern klessum og það allir svo dónalegir og leiðilegir og þau hata mig og ég hata þá en svona er lífið já, síðan, ég alltaf þunglutur núna til þess að segja frá deginum og síðustu tökudaginum ég gera það á morgun þegar ég vakna enn í ógeðinu já, en þetta, já, ef ég fer einhvern tímann í þú veist, ayahuasca eitthvað svona og fæ bad trip og helvíti kemur upp þá mun helvíti mitt vera Delhi borg þú, hún mun vera Delhi borg úti í myrkri og einhver að brenna eitthvað rusl og allir að horfa á mig og já, guð blessi þessa borg guð blessi mig ég ætla að fara að sofa og ég ætla að síðan vonandi vera þetta allt í lagi morgun og ringi kannski mömmu til að láta vorkina mér það alltaf gott trikk og reyna að sofna snemma og sinni fyrir flug á morgun og morgun að segja frá skýsatöku dæinum og öllu því ok, guð blessi mig og Delhi og ykkur Þrítugasti janúar ég vaknaður uppi í ógeðslega rúminu var kannski full dramatískur í gær en samt eiginlega ekki ég var bitin í nótt 5 bit þú veist, eru moskítoflugur í 10 stiga í 10 stigum ég veit það ekki ég var bitin 3 í andlitið og 2 á hendurnar og ég var andvaka allan nóttina að reyna að díla við þetta að vera bitin og reyna að klæja mér klóra mér ekki En ég allan að, þú veist, vaknaður, ég ekki búin að fá með kaffi, en ég búin að venjast því að fá ekki kaffi alveg strax og þetta náttúrulega bara ógeðsleg borg, en ég að fara í flugu eftir. En í gær var síðasti tökudagurinn í Bollywood-myndinni og það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt. Við mættum að setja klukkan 5 um morgun og síðan bara klukkan 8 um morgun og 3 tímum setna bara rap, þú veist, þetta var bara... skvudómlegt ég var búin að gera mig undirbúin ég var búin að undirbúin sjálf með til að vera því 16 klukkutíma bara alveg bara já, það er að vera því alltaf ekkert mál og sem bara þegar þeirra klukkutíma, þeirri strákar, þeirri búnir þeir meði fara, fáum allir saman pening og ég bara, yes ég reynda var smá niðurlegaður því að ég var líka svona hermann og átti að vera að labba labba í einu skoti en labbaði ekki nóg gallmálega þegar alltaf að ég sveiflaði nöðmunum og mikið og höndunum ég var gat gæta sveifla og tók svona 3-4 tökur eitthvað sem að ég bara náði þess ekki og það var svolítið leðilegt þannig leikstjórn var eitthvað að kalla eitthvað, og síðan enda einhver annar kom í staðinn fyrir mig og labbaði og ég þurfti að vera kyrr það var ekkert eitthvað gaman en ég tók að ekki inn á mig sko. veist, þetta er bara allt í laði sko. Ég veist ekkert móðgandi að vera með kvennilegt lab sko. það er bara svo sem ég er sko. Og síðan sem sagt gerðist það í tökunum okkar að það beilaði ykkur bara hann pushið út, hann nefntis ekki gæði frá Wales, einhver lögfræði nemi frá Wales hann beilaði og það fór allt í bál og brand af því að hann beilaði þannig að það þurfti að finna nýjan í tökunar kvöldi áður og ég veit ekki hvernig þetta production finnur nýtt fólk en allavega klukkan 5 um morguninn var nýr gæi mættur í krúi okkar rússi og þetta var bókstaflega ég hef aldrei hitt skrýtnir mann ekki nokkuð tíman á æfinni ekki einu sinni að mig og ég heit mikið að skrifna fólki þú veist, það var alltaf gert það ég hef aldrei hitt bara furðulegari mann sem ég botna jafn lítið í hann kemur er ekki eitthvað vít eitthvað, það er eitthvað að segja okkur frá einhverju þessu og byrjar á að segja hann hafi verið alun upp á munaleysingahæli í miðri Síberju Og síðan held ég að hann hafi farið í flugherinn í 6 ár og fengið sér fullt að tattúum þar og var að segja þetta. Ég var skildi ekki hvað hann var að segja því hann var alltaf að tala við alltaf rússnesku. Hann var bara, þú veist, og síðan segir hann líka að mammans hafi dáið í gærkvöldi. Hún dói í gærkvöldi og hann er mættur hingað. Og var kannski bara núna svona því að horfa hann tilbaka og svona, hann var kannski bara einhverju sjokki út af því og var bara eitthvað að bulla. bara ég var alltaf að tala mjög rússnesku, gat ekki hægt að tala rússnesku, bara var að tala alltaf að vissi ekkert hvar hún var að tínu allir stöffinu sínu, þú veist, var bara eitthvað, var ekki samt ekkert mikið að tala eitthvað mömmu sína, að hún hafa verið dáin, sko, þau vist voru aðskilin þegar hann var sex ára og hann var sendur át á muðnaleysingi hæli í miðri Síberju, þú veist, bara eitthvað gulag dæmi, sko, þau er svo, vau, hvað er öruglega ekki næs að vera á muðnaleysingi hælingi þar, með fullir virðingu fyrir frábær landinu Rússlandi, sko, og hann var alveg fucking skallaður á því. Og síðan kláruðum við tökunar, ég kvaddi mína menn, það var rauninni bara svolítið leiðilegt að kveðja, sko, því að maður búin að mynda tengsl við þessi gauða, sko, Íran og Rúmenan og sérstaklega Pólveran sem ég var með í herbyggi, sko, hann er algjör kóngur, maður djöðla næs að vera með honum, sko, við bara tölum lengi saman en samt ekkert mikið, sko, síðasta kvöldið, sko. Og það var bara alveg stórkostlegt, sko. Hann er ákvað, tölum svona andlega málefni og hann er komin á okkar svona, þú veist, hann er endalvist að tala semen retention og er einhver tantra stöfi, sko, er bara eitthvað, þú veist, hann fær ekki sáðlót, hann er ekki fengið sáðlót, segir hann í mörg ár, sko, þú veist, en er samt alltaf svo í okkur konum og er bara eitthvað með þetta á heilanum og þetta er aðal máli hans og er að fara helst í draumaruna sem sko fara til Tælands og hitta kínverja sem að kennir þetta þar og var bara endur sem tala um þetta og þú veist og ég vil bara segja þú veist þarna hitti ég ójarl minn, sko. ég er ekki komin í þessar pælingar, ekki enn, sko, sjáum til hvernig lífið þróast, sko, en já, ég kvatti þá og Það var bara mjög fínt, en samt alveg svona, bara, guð blessi ykkur, vonandi, einhvern veginn, séu að segja aftur, þannig að guður myndi koma til Ísland, svo myndi senda á mig, ég teki ykkur á The Golden Circle, ekki spurning, sko. Og síðan fóru þeir allir í einn bíl og ég og rússinn og einn indveri í framleiðslunni fórum saman í bíl og það er rétt hægt að ímynda sig hvernig var að vera með þessum rússa í bíl. Hann fór í Bluetooth og mikið að spila Lil Peep var að spila Lil Peep og þarna rússnest emo rap algjört, mér langar til að drepa mig rússnest rap Ski Mask the Slump God og hann talaði og var alltaf að fara inn á space mitt og var alltaf að reyna að fá bílstjórnum til að stoppa til að kaupa hann þessir viski bara talaði og þú veist, og málið þetta er svona gauður, þú veist, ég hitti eitthvað svona skrýtin gæja og ég hugsi strax, spennandi og fer að tala við hann eins og ég gerði hann og þá fekk ég allar sér fréttir hann, bara, munalýsingi og mamma hann stó í gæri og bara, what the fuck en síðan emma með hann í bíl í 7 klukkutíma hún var alltaf að fara á space mitt, hann var alltaf að draga út lappinnar og alltaf ég sagði við hann, hey, please. Það segir hann, sorry I'm Russian, ég bara, hvað fucking gefur það málunni við, eru rússar eitthvað í innilegri snertingu, yeah, I don't think so, sko, og já, bílferðin með honum var alveg hræðileg, ég var að reyna að hlusta á hljóðbók, skilur við bara, 7 klukkutíma bílferð, hvað aldrei innan að hlusta á eitthvað rússnast ímórapp, en ég var alltaf að sitja með Airpodsinn og hann var ekki að fatta það, bara var ekki að skilja það, var samt alltaf að segja eitthvað um, alltaf að pikka eitthvað í mig. Ég var að hlusta á hljóðbók, essaybók Milan Kundera, bók nr. 2 í þríleiknum hans evrópsku skáldsöguna, alveg stórkostlegt efni. Ég var að hlusta það og hann var alltaf að spurði mig hvað það var og ég var að útskýra það fyrir honum og það var svona. Og síðan voru indverjum frammi í og annar indverjum bílskóra, þeir voru alltaf eitthvað rífast og þú veist það var bara engin að skilja neitt þessar 7 klukkutíma. Í þessari bílferð þú veit það var bara, þú veist, maður, guð blessi hennar rússa, sko, þú veist það, ég er að segja, maður skilur ekkert hvað maður að segja, þú veist, kærast hennar sem er rússna, sko, vinnur á einhverjum klúpp hérna í Delhi og ég held að hann sé að vinna þar líka og sé klammyndaleikari í indversum klammyndum, held ég, maður var ekki að skilja neitt hvað þessi guður var að segja, sko, og maður reyna að bjóða mér einhverjum klúppa kvöld og ég var bara, bro, I'm good on that, sko. En síðan bara, þú veist, losnaði ég frá honum og þá byrjaði að hugsa hlýlega til hans aftur, þú veist, auðvitað var ég byrjaði að hata hann fokki mikið þegar var alltaf að böggjast í mér þegar ég var með AirPods í mér að reyna að hlusta á eitthvað annað en tónlistina sem hann var að spila af því að þú veist þetta bara ég var bara antisocial á því akkvart á út af honum og þá byrjaði ég ekki þóla en síðan svona eftir að hann fór við droppum honum út úr vínbúð þannig að loksins fann vínbúð og hann bara alltaf að ræta sér sjálfur þaðan og hann vildi sem ekki fá hér viski og hann var bara ruglaðasti fucking gaur sem ég kynst á æminni sko og núna geti hugsa mjög hlýlega til hans að ég laus við hann þannig að guð blessi hann og einmitt og síðan ég komin í narratífinni þar sem ég kom á hótelið og það var viðbjóðslegt en núna ég að fara upp á flugvöll og að fara í flug til Varanasi Þrítugasti og fyrsti janúar ég komin til Varanasi sem svona hindú höfuborg Indlands þetta svona talað þessi spiritual capital of India hingað koma menn til að deyja þetta svona staðarinn sem að menn vilja koma til að, til að drepa sig sko þetta SM höfuborgin sko og láta brenna sig á vatninu og eitthvað og eftir að fara að checka á því En ég kom inn það í gær og var í umferð í 5 klukkutíma því að bókstæla bara vegurinn virkaði ekki. Skilur, það var bara ekki hægt að fara áfram. Það var ofur mikið af bílum, ofur mikið af hjólum, ofur mikið af dóti. Og leigubílstjórnin frá flugvöllunum var bara alveg að trillast. Sko. Það var ekki hægt að fara áfram. Og ég held, ég held að við verum 5 tíma að taka smá Google Maps að taka klukkutíma. Þannig að innkoman var svolítið rosalega en ég var alveg chillað sko, vorum, veist, ég get hlusta á eitthvað, ég hef alveg verið að hlusta á hljóðbók og þarna, bara taka í rólega sko svona er ekkert mál fyrir mig ef það einhvern veginn að bugga mig sko en ég kom á gistihúsið og það náttúrulega bara viðbjóður þú veist, þetta er bara svona ég syns að þetta var ekki að booking eða nefnir síðu bara hann pólverinn vinur minn sem ég kynntist þannig að já, í kveikmynda dótunni hann gaf mér númur á hvernig gæja og sagði að þetta var ekki ekki að og ég bara já ok, já, dresti ég ætla ódýrt og eitthvað og síðan alltaf var ég ógæstlega lengi að finna þetta þetta er heldur ekki að Google Maps en síðan fann ég þetta endanum og þetta er bara einhver svona hermannabetti í alveg bara, það er ekki einstunga í herbygginu mínu ég veit ekki af hverju ég alltaf eitthvað kvart á hvein hefur herbygginu með Indlandi, alltaf eitthvað að láta það eitthvað komir óvart þegar ég að borga fucking hvað ég að borga, 600 rúpur ég að borga kannski 900 kall við gistinguna og hvað ég að kvart á hvein hefur því en þú veist, já, þetta ekki næs, það ekki closet og það ekki styrta og það ekki wifi og það ekki einstunga þannig að ég þarf að fara eitthvað annað en það er samt veist, fín orka einna sko þetta er ekki, veist, þetta er bara svona væpið er svolítið, já þetta er bara svona við erum að, þetta er bara að bróka með okkur, við erum að gera þetta svona er þetta einhvern veginn og fín hjón sem er að reyka þetta, ég tala við þau eru mjög almennileg, þetta er ekki svona eins og í hinu, en það sem ég var í del í gær maður, þú veist það var búið að taka barn og choppa í hendina til þess að betli betur þar inni sko, þú veist það var þannig orka þar sko hérna er þetta bara, svona er þetta bara en ég ætla að fara eitthvað annað núna og fara og skoða borgina þú veist það er alveg fínt að liggja í bara einhvern mjög hörðu betta það er bara teppi, ég sé bara í fötunum og skala mig í gang, sko, ég byrja að lesa I Am That bókina eftir Maharaj hann er svona þetta er svona andleg kanona sko, þessi bók, hún er einhvern út um allt hún er að koma rosa mikið til mín Eckhart Tolle elskar hana og ég búin að sjá hana í svona bókabúðum hér og þar á ferð mín með Indland og síðan gerði það útslagi í gær var ég að lesa eitthvað að því að sko, Leonard Cohen 90s, það fór hann í 4 ár droppaði öllu og fór í svona sen buddista samfélag yngst þær í Kaliforníu og bjóð þar í 4 ár pældi hvað er kongalett bara það er það kongalegasta sem ég get ímynd með Leonard Cohen fór að gerði þetta 4 ár og bara hugleiti og ég var að lesa eitthvað viðtal við hann um það og þá talar hann um þessa bók og það var svolítið útslæð og ég byrjaði á henni enna í gærkvöldi enna á Hermanna bettana mínum og þetta er að fucking hitta sko þetta er gott þetta er svolítið nýr vinkill í þetta sko nýr vinkill í það sem ég hef verið að hugsa um sko þannig að það var gott maður. King Cohen kom að, var akkurat á síðasta skilabúðin frá alheiminum sem ég þurfti til þess að byrja að háma þetta í mig sko. En já, nú ætla ég fara að finna mér annað hostel. Annar febrúar nýja hostelið með bara frekar þétt, frekar næs ég þurfti að fara í svona herbyggi fyrir marga herbyggi með þrem öðrum ég hef ekki gert það í Indlandi bara þessu ódýrt að vera einn skilur og það mjög næs að vera einn og þurfti ekki að vera í rótum hjá öðru fólki það veist fólk hrýtur svo ógeðslega mikið og ég alltaf búin að lesa Breath eftir James Nestor og ég veit af hverju þau eru að rjóta sko. Ég veit með svona urge í mér til þess að sko, vekja þau og segja þeim sko, þau eru að taka öndurinn að sína í gegn en ég lífi þeim við því en þessar rótur geta verið bara svona ofbeldisfullar í fólki sko. Ég fæði bara svona flashback frá allum hostelum sem ég verið að gista á og en annars bara hostelið næs þessi borg er náttúrulega fucking geðsjúk þetta bara what the fuck er í gangi hérna og ég fatta það strax að þetta er borg sem ég vill ekki vera að rúlla solo í sko. Þú veist, þú þarft backup sko. Þú, ég nenni, þú getur lent í svo mikið að rugli hérna og það er svo mikið að fólki hérna og það er svo þjættbílt og þetta er svo þröngagötur og þetta er svo fucking mikið skal og þetta er bara svo mikið skítur og svo mikið viðbjóður þannig að ég ákvað að vera félagslegur og náttúrulega ákvað það og þá bara blessaðist það og ég hitti tvo Kanadaga, gæði frá Toronto ég hitti þá einna á hostelinu og ákvað að fara eitthvað skvata með þeim sko, og það gekk bara ógeðslega vel við tókum fyrradag, allan daginn alveg saman og þannig að þú veist það er svo létt að tengja við kanadamenn eða bandaríkjamenn, ég bara komin strax inn í hjartaðum, eða skiljum hann bara búm þú veist, ég segi bara that north, north, that up, top, that OVO and that EXO, skiljur, þú veist, og einn af þessum gæðum var með, skiljur, graduation bangsan, þessum tattoo, skiljur þá getið strax sagt bara eitthvað, já, kann ég bara, já, ég ræti með kann ég þetta, við erum ekkert búin að svíkja hann núna og það, nei, þetta og hann og þú veist að tala svo borg sem hefur haft mest áhrif á mig tónlistarlega er Toronto sko. Það er þetta OVOXO, your girlfriend er on X-show sko. Það er ekki spurning öll mín úlingsár sko. Þá var þetta bara dæmið sko. Þannig að ég átti auðvelt með að chilla með þessum gaurum þeir voru bara fínir þú veist, á svona hosturum þá ertu svolítið you'll take whatever you can get almennt sko. Ég veit ég hljóma svolítið hálfviti og manipulerandi að nota eitthvað fólk eitthvað en ég held að allir gera sem er að ferðast svona ferðast einir sko, þeir bara eitthvað, sko, tegur bara hvað sem býðist sko. Þegar þetta ég held að vandara fílið miklu betri að vera eitt sko. En auðvitað getur maður hitt mistra og konga þeim á milli sko, en þú veist það gerist ekki oft sko. Bara alveg eins og í lífinu sko. þannig er bara lífið sko. Maður svona einhvern veginn er þannig víraður af samfélaginu sko. En við fórum að skoða þar sem að Budda kendi fyrstu kennslustundina sína og planum mitt með að koma hingað því þess að ferð að fara sér næst var að fara svona sem að Budda pílgríma ferð skoða alltaf þessa staði sko. En síðan er þetta bara fokkjum ekki vesen að komast alltaf að milli en ég held ég sé hættu við það ég er alltaf að hættu við það frá full on í það en við fórum að skoða þetta Budda dæmi og það var bara þétt sko, þú veist, það var bara cool svona fornleifa fræðis center það sem var svona byggt allt í kringum hann og þetta er þessi staðin sem hann kom eftir hann uppljómaðist undir trénu og kom síðan hingað til Varanasi og kendi og ákvað að gerast kennari og hélt þessa kennslustund sko. En þú veist, leiðin ánga var náttúrulega bara, þú veist, þetta var bara hræðilegt sem ég veit mann uppljóðað sko. Við fórum í svona tuk-tuk sem er svona þess, blanda af bíl og mótorhjóli sem fólk getur sittið aftur í og mér 50 mínútur, nei klukkutíma plus á leiðinni og maður sá bara skítinn og háaðan og ég var bara að hugsa bara hvernig er þetta hægt, hvernig alveg er hægt að búa hérna, hvernig geta börn alist upp í þessum háaða og í þessari umferð. Þú veist, það er ekki umferðarreglur, það eru mótorhjól og það eru svona tuk-tuk og það eru bílar og það eru hjól og það eru gangandi allir á sama stað og þetta er bara fucking klikkað, þetta bara klikkað þessi sem ég einhvern tímann upplifað og þú veist, og að vera inn í þessu klukkutíma og þurfa einhvern veginn að upplifa þetta allt að fá þetta allt inn í skinnina sína var bara það hella sem ég upplifað, þú veist, what the fuck, eru börn allast upp í þessu, hvað er að gík, þú veist, hvað gerist við þau, skilur, verða þau bara, verða þau, þú veist, þetta hlýtur að gera eitthvað við þau en ég meina að þetta er bara, þetta er svo leis og síðan kom ég heim og vaknaði daginn eftir og bara gat ekki farið út ég var svo dreinaður og var svo þreyttur og bara komin í svo mikla sjálfsorgun og umhyggjuskap og var bara, ég þarf að fara frá Indlandi ég get ekki verið innan lengur þetta er bara, þetta er ræðilegasta land sem ég hef einhver tíman upplifað bara, þú veist, ég get ekki verið innan því að ég bara, ég sá ekki fram á að geta aftur farið út í þetta En, og eitthi deginum í meðvitundarleysi, bara eitthvað engslast eitthvað í rúminu mínu, eitthvað að vorkjana mér að kaup, skoða flug og skoða rútur og hver get ég farið, með eitthvað farið til Nepal og þú veist, pæli, það fer heill dagur í þetta, aumingaskap og þú veist, þetta er það sem að Maharaj, í bókinni I am that sem ég var að segja frá síðast, talar sko að hugleysla er besta tólið til þess að spara orku að því að þú lærir að stoppa hugsanir sem að taka frá þér alla þessa orku þú ferðið ekki inn í þessa lúpu skilur, með nægjum mikill þjálfum þú eyðir ekki 5 klukkutímum á því að liggja í tölvunin upp í rúmi og skoða flug og skoða strætó og hugsa hvað það gera og getur ekki tekið ákvörun aumingar eitt og þetta er það sem ég gerði og ég fyrirgef sjálf mér fyrir það og náði sem bara rífum í gang og hugsaði nei, ég er ekki fara frá Indlandi, ég ætla að fara að njóta lífsins ég ætla bara að taka þetta allar leið bara, veist, vakna þrauka þannig að síðan í gær þá vakna ég og tilbúin í daginn og hafði kynst sko indverja kvöldi áður hérna á hostelinu því að eins og ég segi, þú veist, já, þetta er borg sem ég ætla ekki að ræta sóló í sko og na, hann er að læra enska bókmenntir mér varst það svolítið áhugavert sko læra það í Delhi og ég bara, já, ok, við bara let's go og við ákveðum með deginu saman og síðan byrja við að fara út í lunch um morgunin og hann er alltaf bara fucking skrítin, skilvum þetta var bara stór furðu náki þú veist að við bara náðum engan vegin að tala saman og það var bara geðveitt skrítið, það var bara svona rof á milli okkar, sko eins og með kanadamennina, ég gat bara verið að tala Drake skilvum, þú veist, bara whatever að tala sko, bara fucking Sleepy Joe, skilvum, ég gat verið að tala Trudeau hvað sem er, við þannig að gæja, þetta var bara what the fuck er í gangi hérna og við náðum ekki að tengja og þetta var bara sjúklega skrítið og við fórum eitthvað í lönns og ég sagðist eitthvað ég byggðist til að borga því að hann var nýbúlur að segja eitthvað hvað er rétt að vera indur í hvað er alltaf dýrt eitthvað og ég sagði að við alveg mér að borga og þá bara trillist hann, skilur eitthvað, segir eitthvað ég ekki leiðsögumaður þinn og ég bara eitthvað, oh fuck maður, sorry eitthvað, og þá verður bara stemmingin enn verri og enn skrítnari en þú veist, en við samt svona náum að sætast og förum aftur eitthvað upp á hótel og skoða eitthvað drasl og þú veist síðan setna kvöldið býður hann mér að koma með sér og vinum sínum sem sagt, einhver fólki sem að býr hérna að koma með þeim að sjá einhverja sérmóni og síðan borða og ég hugsaði bara æ, fuck it maður, fyrst ég er hérna, ok, já, ég skal gera og við förum á þessi sérmóni og hittum þess að vina hans sem að voru bara, jú, veist, fatta, þau voru öll 20 ára eða 21 árs og ég fattaði, wow, ég er 27 ára skilur og það kannski kontributaði kannski svolítið í þetta rof sko það var að maður fann alveg svona einhvern aldursmun sko, sem ég hef ekki fundið mikið áður, sko, mér stið ekki skipt hann einu máli sko, þessi 19 ára eða 40 ára sko, en þarna var eitthvað skrítið sko, það var eitthvað off sko við klárum hann að þau eru bara eitthvað getur bara svona geðveitt venjulegir indverjar þau eru bókstæðlega bara að tala Harry Potter skilur og við eitthvað sín alltaf að fara að borða eftir þessar sérimóni og þá bara eitthvað er alltaf ég sem við affyrma eitthvað wave í stað eitthvað einhverju little good eitthvað nei þá eru bara komin á aðal gutana við fyrir mjög pizza stað og þau eru öll komin þangað fyrir þess að kaupa sér Apple Pie, veistu, what the fuck er í gangi þetta og þau eru öll bara að tala eitthvað þetta var algjör svona rar fólk skilur þess þegar við elskar Harry Potter og 9gag og ég var hann bara eitthvað, þú veist, komin okkur pizza það, þau fengur sér öll Apple Pie og ég bara eitthvað ég ætla ekki að hafa mér Apple Pie, hvað hef ég að gera við það, þannig ég fá mér pizza og þau voru alltaf gett móðgu, eitthvað, ég skildi ekki fá mér Apple Pie, eitthvað og ég bara, hvað heldur, ég bóði ekki fucking sigur, sko, ég sagði þeim það auðvitað ekki, en fekk mér þessa pizza og þetta var bara fucking grillat skilur og síðan losaði mig einhvern veginn náða að koma mér út úr þessu guð blessi þetta fólk sko guð blessi allt og alla þú veist en það er náttúrulega mjög fyndið sko hvernig ég samfélagi manna og þá er alltaf einhver hópur af fólki sem að finnst hinir vera normies skilur þetta heldur áfram og þú veist þeim finnst einhver vera normies mér finnst þeir vera eitthvað og síðan einhver sem finnst ég vera þú veist að halda að einhver sé get it basic og mikill normie það er bara eitthvað svona sem að endalaus hýrarkía sko þannig að þú veist ég veit að þetta er ego hugsun hjá mér að fara eitthvað dæma þau fyrir að elska Harry Potter og Nengek en kannski, nei, ég er ekki að dæma þau fyrir það sko, þú veist, ég er bara þau eru eins og þau eru sko, þetta var bara svolítið fyndin upplifun að vera með manna sko en eftir þetta þá losaði mig frá þeim og gerði sá það ótrúlegasta og það magnaðasta sem ég hef einhvern tímann séð á æminni fórunum kvöldi, ég var annarlega chillega kvöldin inn á hóteli, ég er ekki út á kvöldin og þá ágerist alltaf slæmur hlutinir og ég fíl líka bara að vera heima að lesa en ég fór að skoðaði líkbrennsluna hérna í Varanasi og horfði á þetta var sem sagt svolítið langt svona upp með ánni svolítið efst í borginu upp með ánni það voru 16 básar að vera að brenna 16 lík í einu open air í opnu lofti fullt að indurum standi gegn kringum hvað og ég horfði á ég var þarna í svona 2-3 klukktíma og horfði á hauskúpur bara byrja sem haus og breyti í hauskúpu og breyti því ekkert ég bara sá þetta brenna ég bara horfði á putta bara föðrað upp bara ég sá held ég svona 7 lík hana og þetta var bara eitt af útrúlega sem ég sé þetta var bara svona, og síðan var þetta algjört karníval líka því að síðan er ég hann að eitthvað lappa síðan allt í einhverju geitur hérna fullt af villihundum allt í einu komin einhver kú bara kusa allt í einu komin nei og síðan lappa ég aðeins lengra aðeins upp til að sjá fá svona útsýn yfir þetta herru, er ekki bara fucking kind þar þú veist, ég var fullt af villihundum þetta var bara fucking skrítið shit og ég stóð hann bara alveg heillaðir sko að fylgjast með líkum brenna bara þau voru brenna lík og það sem er svolítið var nett við þetta sko er sko að elsti sonurinn sér alltaf um að brenna líkið þannig að og hann þarf að raka sér hausinn og fara í kubl til þess að gera það þannig að voru allir guður sem lítu eins út úr sem er rakaðan haus og í sama kubl voru bara að fá kveiki pappa sínu með mömmu sinni þú veist það var alveg hellað sko og ég ætla að fara aftur þangað í dag. Þriðji febrúar og ég er loksins mættur í sveita sæluna hvað lífið gott hvað þetta æðislegt ég tók rútu frá Varanasi helluðustu borg sem ég komin til á ævi minni þú veist, ég einhvern veginn ég mun aldrei ná utanum þetta, hvað þetta var bara allt fólkið og bara orkanana og lyktin maður, ég mun aldrei lykt af líkum að brenna Nú erum bara í loftinu og bara, þetta var bara, þú veist, að sjá þessi lík, þú veist, ég starði í eldinn og horfði á hauskúpu vera og verða að engu brenna bara til kaldra kola. Mér fannst þetta ekki, ég var ekki eitthvað hræddur að fylgdur ógeð að sjá dauðan, sko, ég hræðist ekki dauðan, sko, Mér finnst að það eina sem maður er að hugsa um dauðan, maður á huglega dauðan og maður á huglega forfeður sína, þú veist, maður er væntalega að fara að deyja einhverjum tímabúti, það er að fara að gerast og allir sem þekkir er að fara að deyja og er hrættu við það, bara eitthvað fucking bombaglad shit, sko, ég kannski ekki þar, ég meir sér áttum með svona fantasíur að þú veist, lendi í einhverju hryðverk árás eitthvað, þú veist, bara hey, if I go, I go sko, alls ekkert eitthvað langar myndi aldrei drefn mig, hef aldrei viljað það, eða svona, sem ég ekki eða svona aldrei íhuga það almennilega sko, en ef ég skildi deyja einhvern tímann, þá er það bara God's plan sko, og það er bara smá léttir sko, en það myndi mér alltaf deyja með svona mikið potential sko, það er svona Það maður ekki að lifa eftir því, sko, þú veist, það er allir the great men of history, sko, sem að dóungi, þú veist, Tupac, Biggie, Mac Miller, Körtarinn, þú veist, allir 27 Club, allir þetta, þú veist, að við elskum þetta fólk, Jónas 44, við elskum þetta fólk svo mikið af því að við fáum að búa til skaldskapin hvað hefði orðið, því meina, Biggie var 24, þannig að Tupac var 25, skilur, what the fuck, hvað þeir voru ungir, Juice WRLD, Mac Miller, X, þú veist, Nipsey, við fáum einhvern veginn, þú veist, þetta svo legendary að við fáum að potensiali var svo mikið potensiali var svo ókíslega mikið og við fáum að búa til skaldskapin hvað, ef hvað, Pop Smoke maður, wow, hefði Pop Smoke lifað, þú veist, ég myndi alveg að setja pening á það að Pop Smoke hefði orðið bara svona, þú veist bara, svona, hefði hann fengið rétt guidance, rétt krú í kringu sig þá hefði hann getað orðið bara wow maður, oh my god, hvað það hefur helga, þetta er það sem að það er svona ekki sem ég ekki döðin, já hei, það gerist þá bara, þá gerist það sko, þannig ég ekki hrættu við það, en það gott að vera komin í sveitasæluna, ég komin á gistihús hérna í Bodgaia, þar sem að Búdda uppljómaðist það var algjört búlsitt að taka rútu, þetta var 7 klukkutíma rútu meðanótt, ég svaf ekki neitt og var mættur klukkan 5 í morgun. En ég tók því bara, ég var svo nálti að hætta við að koma engað og fljúga beint til Nepal, bara beila á Indlandi, bara pussi út, ég var svo nálti en sem betur fer þá náði meðvitundin að ráða og hingað er ég mættur á gistihúsið sem að reykja eitthvað non-profit en einhver skóli einna, og einhver hjón sem að reyka þetta og virðast vera bara að þekka þétt, sko, ég var bara að vakna, ég ekki búin að skoða neitt en náttúrun einna er góð og ég bara mjög spenntur að koma hérna og skrifa og tjekka síðan inn í bæ sko, í svona hálftíma fyrir utan bæinn tjekka inn til til Bodgaia og sjá þar sem að hinn heilagi, lávarðurinn Búra, Gautama, Siddhartha uppljúmaðist sko veist, það er basically, þetta er eini staðurinn sem að ég vissi af, á, almennilega af á Indlandi, því ég sá heimildamynd Werner Herzog Wheel of Time hennar stað og síðan þá hefum við langur til að koma hingað, en það verið gaman að sjá hvernig þetta þróast það gott að vera komin frá Varanasi gott að vera komin út þessu hellið, veist, ég veit ekki hvað nær utanum þetta, ég var að keyra í svona tuk-tuk, svona opnum leigubíl og setti í mig heyrnartól og setti á mig hettuna og hugsa, ok, hvað tónlist nær þessu, ok, já, hugsa, ok, Burial þannig að 2007 platan hvað heitir hún, Untrú það er svona græmi, bara svona þú veist, þú getur sett það á að labbað London, skilur, og þú finnur bara já, bara, þú veist the bustling inner city life, skilur það nær þessu ekki, sko, þessu indverska, þú veist, það er bara, ég veit ekki hvað nær þessu, vondi ég þarf að kynna með það hvort að indverðinir séu með eitthvað, einhverja músík sem að næra kjarna þessa ólgu og þetta ógeð og þetta bullshit sem er í gangi þannig, sko, maður bara fær hausverk á að stíga út, sko. Eitthvað, svoleiðis, en allavega ég ætla að fara að kanna svæðið og tjekka stemmingunni.